นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิกะยิราธะสุขาวะหานีตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันที่13เมษายนเป็นวันที่ญาติโยมทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวันสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ตั้งตารอคอยวันสงกรานต์เพราะวันนี้เป็นวันที่นำมาซึ่งความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงและก็แฝงไปด้วยงานบุญการแสดงความกตัญญูกตเวทีและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในวันสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ก็มีมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเราฉะนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้อาตมาก็แสดงในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังวันสงกรานต์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นปีใหม่ของไทยอันที่จริงปีใหม่ของไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งปัจจุบันเรากำหนดเอาวันที่1มกราคมตามสังคมสากลโลกแต่ก่อนหน้านี้ปีใหม่ไทยนั้นก็กำหนดเอาเดือน5บ้างเดือน5วันที่1เมษาบ้างแต่ว่าปัจจุบันก็ดังที่กล่าวเพื่อให้เราติดต่อกับคนทั่วโลกต้องการที่จะให้วันปีใหม่นั้นเหมือนกันก็เลยทำให้เมืองไทยเรามีวันปีใหม่2วันก็คือวันปีใหม่ไทยดั้งเดิมแท้ๆก็คือวันสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็วันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะก็มีหลายประเทศที่มีวันปีใหม่สองครั้งอย่างประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆนี่ก็มีหลายประเทศเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์เราจึงระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาต่างคนก็ต่างมุ่งหน้านะกลับไปยังสถานที่ที่เคยอยู่ทราบข่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมีคนเดินทางหลายล้านคนคนทางเหนืออาจจะไปทางอีสานไปใต้ไปเหนือไปกลางไปอย่างนี้เพราะว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยู่กันคนละทิศละทางนานๆเราก็จะได้กลับไปหากันครั้งหนึ่งเรียกว่าไปได้พบปะสังสรรค์เห็นหน้าแสดงความรักความเคารพต่อกันเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าปัจจุบันนี้ภารกิจมันรัดตัวต่างคนก็ต่างทำงานดังนั้นเราจึงใช้โอกาสวันเทศกาลสงกรานต์ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีเคารพบูชาต่อผู้ใหญ่ดังที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นประจำทุกๆครั้งนะเมื่อถึงวันสงกรานต์คำว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตก็คือการเคลื่อนย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งในที่นี้ก็เคลื่อนย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษก็คือเดือนมีนามาเมษาการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์เนี่ยก็เรียกว่าสงกรานต์อันที่จริงวันมหาสงกรานต์เนี่ยถ้าเราดูตามปฏิทินปัจจุบันที่เราติดไว้ข้างฝาหรือติดไว้ที่ไหนก็ตามวันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่13ท่านกำหนดไว้ตายตัวนะวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่13วันที่14เป็นวันเนาวันที่15เป็นวันเถลิงศกฉะนั้นท่านจึงบอกว่าวันที่13เป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันที่14เนี่ยเป็นวันกลางวันที่15ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นี่ปฏิทินที่เราเห็นอยู่ติดอยู่ตามฝาบ้านข้างบ้านของเราแต่ถ้าถือเอาตามคัมภีร์ สุริยญาตหรือโหราศาสตร์ที่เขาคำนวณไว้วันมหาสงกรานต์ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวดูที่การคำนวณ นั้นว่าวันมหาสงกรานต์จะตกวันไหนอย่างปีนี้เขาประกาศออกมาแล้ววันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่14เมษายนนะตามโหราศาสตร์ตรงกับวันอังคารเพราะฉะนั้นวันอังคารเนี่ยนางสงกรานต์จึงชื่อว่ารักสดเทวีทัดดอกบัวหลวงมีโมลาเป็นเครื่องประดับมีโลหิตเป็นพักษาหัดขวาหรือมือขวาเนี่ยถือตรีศูนย์หัดซ้ายเนี่ยถือธนูมีหมูหรือสุกรเนี่ยเป็นพาหนะนั่งมาบนหลังสุกรฉะนั้นจึงมีคำทำนายเกิดขึ้นฟังแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนกันท่านบอกว่านางสงกรานต์ตรงกับวันอังคารเนี่ยบ้านเมืองก็จะมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมีการฆ่ากันข้าวยากหมากแพงฟังแล้วบางทีเราก็ตกใจแต่นั้นญาติโยมก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นคำทำนายคำทำนายนี้เราถือว่าให้เป็นเครื่องเตือนสติเราก็แล้วกันว่าเราจะไม่ประมาทเขาทำนายไว้อย่างนั้นดูแล้วน่ากลัวแต่เราถือว่าให้เรามีสติไม่ประมาทในการทำบุญให้ทานเหมือนกับญาติโยมสาธุชนมากันในวันนี้ไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาในการรักษาศีลในการเจริญจิตภาวนาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่รอดปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญจิตภาวนาเนี่ยท่านทำนายไว้ก็มากล่าวให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังปีนี้ท่านบอกว่านาคให้น้ำ4ตัวบันดาลให้ฝนตก400หาตกในโลกมนุษย์เนี่ย40หาตกในมหาสมุทร80หาตกในป่าหิมพานต์120หาตกที่เขาจักรวาลเนี่ย160หาทำนายว่าปีนี้ทั้งต้นปีกลางปีและปลายปีฝนฟ้าจะเสมอกันคือไม่ว่าจะต้นปีกลางปีปลายปีเนี่ยน้ำท่าก็พอๆถือว่าพอสมบูรณ์พอสมควรไม่มากไม่น้อยข้าวกล้าที่ญาติโยมทำเนี่ยก็จะได้ครึ่งเสียครึ่งเนี่ยคำทำนายกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีตำนานเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันถ้าหากว่าญาติโยมมาฟังเทศเกี่ยวกับวันสงกรานต์ก็จะได้ฟังอยู่ทุกครั้งก็คือตำนานต้นเหตุของสงกรานต์วันนี้อาตมาก็จะทบทวนให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าเป็นมาอย่างไรนางสงกรานต์เนี่ยเป็นมาอย่างไรก็คือเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วในสมัยครั้งอดีตมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านของนักเลงสุรานักเลงสุราเนี่ยจะมีลูกสองคนแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยไม่มีลูกวันหนึ่งนักเลงสุราหรือนักดื่มเนี่ยเข้าไปกล่าววาจาหยาบคายหยาบช้ากับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยถามว่าทำไมพูดจาอย่างนี้ฉันเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะนักเลงสุราก็บอกว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีก็จริงแต่ว่าท่านน่ะไม่มีลูกแต่ว่าฉันน่ะมีลูกสองคนทรัพย์สมบัติของท่านต่อไปก็ไม่มีคนสืบทอดท่านเศรษฐีก็นึกละอายใจตั้งแต่นั้นมาแกก็บวงสรวงอ้อนวอนขอลูกจัดพิธีบวงสรวงขอลูกผ่านไป2ปี3ปีก็ยังไม่ได้ลูกจนอยู่มากระทั่งดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษที่เราเรียกว่าสงกรานต์ท่านเศรษฐีก็ทำพิธีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปที่ต้นไทรไปทำพิธีขอลูกไปที่ใต้ต้นไทรใต้ต้นไทรเนี่ยมีลูกเทวดาสิงสถิตอยู่เมื่อเห็นเศรษฐีมาอ้อนวอนก็นึกสงสารก็เลยไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็ขอพรให้ประทานลูกกับเศรษฐีด้วยพระอินทร์เห็นแล้วก็มีเมตตาประทานเทพบุตรท่านหนึ่งก็คือธรรมบาลลงมาจุติในภรรยาของเศรษฐี จุติแล้วได้เวลาคลอดครบถ้วนก็คลอดออกมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากสามารถเรียนรู้เสียงของสัตว์ได้โดยเฉพาะนกอายุ7ขวบเท่านั้นแหละเรียนจบไตรเพศมาเป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆในครั้งนั้นสมัยนั้นเขานับถือเท้ามหาพรหมกับเท้ากบิลพรหมเพราะว่าทางโซนขั้นเป็นผู้บอกมงคลแต่ว่าธรรมบาลกุมารก็มีชื่อเสียงโด่งดังท้าวกบิลพรหมก็เลยต้องการที่จะทดสอบสติปัญญาของธรรมบาลกุมารก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมาถาม3ข้อถ้าหากว่าตอบได้เนี่ยท้าวกบิลพรหมจะจัดศีรษะบูชาแต่ถ้าหากว่าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้จะต้องถูกตัดศีรษะเช่นเดียวกันปัญหา3ข้อนั้นมีอยู่ว่าข้อที่1เช้าเนี่ยราศีอยู่ที่ไหนประการที่2กลางตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันเนี่ยอยู่ที่ไหนประการที่3ตอนเย็นเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้ง3อย่าง3ประการธรรมบาลกุมารเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ก็มีเวลาให้ตอบว่า7วันจนเวลาล่วงผ่านไป6วันแล้วธรรมบาลกุมารเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าเช้าอยู่ที่ไหนกลางวันอยู่ที่ไหนราศีแล้วแกก็นั่งทอดอะไรอยู่พักหนึ่งบนปราสาทพอถึงวันที่6ก็ลงมาข้างล่างบอกว่าไปตายข้างหน้าดีกว่าไปหลบหลีกหนีตายยังจะดีกว่าถูกตัดศีรษะแล้วก็ไปพำนักนอนอยู่ที่ใต้ต้นตาลใต้ต้นตาลเนี่ยมีนกอินทรีทำรังอยู่นกอินทรีสองผัวเมียทำรังอยู่ที่นั่นแล้วนกสองตัวก็คุยกันธรรมบาลกุมารฟังภาษานกรู้เรื่องนกตัวเมียถามนกตัวผู้ซึ่งเป็นผัวบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหากินที่ไหนนกตัวผู้ก็ตอบว่าจะได้กินเนื้อธรรมบาลทำไมจะได้กินเนื้อธรรมบาลก็เพราะว่าธรรมบาลเนี่ยกุมารเนี่ยไม่สามารถตอบปัญหาได้วันนี้เป็นวันที่6แล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่7ส่วนนกตัวเมียก็เลยสงสัยอยากจะรู้ว่าปัญหานั้นว่าอย่างไรนกตัวผู้ก็เลยบอกว่าปัญหานั้นก็คือถามว่าเช้าเนี่ยสีราศีอยู่ที่ไหนก็ตอบบอกเมียว่าตอนเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่หน้าเพราะว่าคนเราเกิดพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอาน้ำล้างหน้าพอตอนเที่ยงเนี่ยราศีอยู่ที่อกนะคนเราเวลาร้อนๆก็จะเอาน้ำลูบอกส่วนตอนเย็นเนี่ยอยู่ที่เท้าก็เวลาเย็นแล้วเราก็จะเข้าบ้านหรือเข้าห้องนอนก็เอาน้ำล้างเท้าธรรมบาลกุมารได้ยินก็จำได้พอถึงวันที่เก็บก็ไปตอบปัญหาให้ท้าวกบิลพรหมได้ทราบตามที่ได้ฟังมาก็เป็นว่าตอบถูกทุกขั้นตอนท้าวกบิลพรหมจำเป็นที่จะต้องตัดศีรษะบูชาแต่ว่าศีรษะของท้าวกบิลพรหมเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากถ้าตกลงแผ่นดินเนี่ยไฟจะลุกไหม้โลกถ้าตกลงไปในน้ำในมหาสมุทรน้ำจะแห้งถ้าปลิวไปในอากาศเนี่ยฝนจะแรงก็เลยให้ธิดาทั้ง7คนเอาพานมารองรับศีรษะแล้วไปเวียนรอบเขาพระสุเมรุ60นาทีคือให้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในขณะที่หมุนเวียนนั้นพอครบ365วันซึ่งโลกสมมุติว่าปีหนึ่งก็ผัดเปลี่ยนให้ธิดาคนที่2ที่3ที่4หมุนเวียนกันเปลี่ยนรับเปลี่ยนไปเวียนกันอย่างนี้ครบรอบปีก็คือตรงกับวันสงกรานต์พอดีดังนั้นวันสงกรานต์ก็เลยมีมาตั้งแต่นั้นและคำว่านางสงกรานต์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าธิดาทั้ง7คนของท้าวกบิลพรหมเนี่ยมักจะปรากฏตัวในช่วงสงกรานต์พอดีก็เลยได้ชื่อว่านางสงกรานต์จึงเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะทั้ง7คนเราก็เลยมีนางสงกรานต์และสืบทอดมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ฉะนั้นญาติโยมนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมา ทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาเมื่อวันสงกรานต์มาถึงคือวันปีใหม่ไทยก็จะมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปการส่งน้ำพระพุทธรูปก็เพื่อใช้น้ำเป็นสื่อแทนใจของเราเราเคารพ บูชาพระพุทธองค์เราก็ส่งน้ำต่อมาก็ส่งน้ำพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันส่งน้ำพระสงฆ์เพื่อขอขมาลาโทษและขอพรจากท่านต่อไปก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อันนี้ก็เช่นเดียวกับพระสงฆ์เพื่อขอขมาและขอพรจากท่านนั่นเองแล้วก็มีการก่อพระเจดีย์ทรายการก่อเจดีย์ทรายตามสถานที่ต่างๆนี้แล้วแต่ว่าสถานที่ไหนจะกำหนดเอาวันอะไรก็แล้วแต่ก็มีความหมายว่าวัดแต่ก่อนเนี่ยมีทรายอยู่ในวัดเป็นดินเป็นทรายแต่วัดในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยมีแต่ปูนเนี่ยไม่ค่อยมีทรายแล้วคนสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเวลาเขาเดินเข้าไปวัดเวลาออกมาจากวัดเนี่ยทรายติดเท้ามาด้วยบางทีก็บ้วนน้ำลายหากเสด็จลงในวัดการขนทรายเข้าวัดก็เพื่อที่เป็นการขอขมาแสดงความเคารพที่ตนเองได้ทำสิ่งสกปรกต่อสถานที่ก็คือวัดวาอารามนำขนทรายเนี่ยเข้าไปชดใช้ในให้เกิดประโยชน์เพราะว่าได้นำทรายออกมาเยอะก็เอาไปชดใช้บ้างก็เป็นการทำให้ตัวเองนั้นรู้คุณค่าหรือรู้จักการรับผิดชอบถ้าว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนเองคิดไม่ดีคิดว่าไม่ดีแล้วนะก็แก้ไขนะนำสายเข้าไปใช้ไปทดแทนที่ติดออกมานี่คือการก่อพระเจดีย์ทรายฉะนั้นจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายก็พอที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้จากเทศกาลสงกรานต์มีหลายอย่างมากอาตมาก็จะพูดถึงเป็นข้อๆไปให้ญาติโยมได้ฟังประการที่หนึ่งก็คือได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันอย่างญาติโยมที่มากันในวันนี้เรามาทำบุญใช้เอาปัจจัยมาใส่บาตรเพื่อจะบังสุขุนให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือลูกหลานญาติมิตรนี่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ได้จากเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่มีเฉพาะแต่วัดวิเศษการแห่งเดียวเท่านั้นนะทั่วประเทศไทยเขาก็ทำกันอย่างนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูเพราะว่าพ่อแม่ถือว่าสำคัญถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเราที่นั่งอยู่ในที่นี้พูดถึงแม่ก็รวมไปถึงพ่อด้วยพูดถึงพ่อก็รวมไปถึงแม่รวมไปถึงปู่ถึงย่าถึงยายด้วยพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกอยู่ในบ้านเป็นครูด้วยเป็นพระแล้วก็เป็นครูและที่สำคัญก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเหมือนกับคำที่ท่านบอกว่ามีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่แม้นแม่เป็นเพื่อนแท้แม่เกล้าเฝ้าอุปถัมภ์เป็นทั้งแม่เพื่อนครูอยู่ประจำทุกเช้าค่ำรักห่วงดังดวงใจให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิตแม่ไม่คิดนายรักพิษผักใสเป็นแม่พระแม่เรือนแม่เพื่อนใจแม่เหมือนนายธรรมคุดสุดบูชาเป็นอะไรตั้งหลายอย่างเราจึงเคารพ บูชาพ่อแม่และผู้ใดก็ตามเคารพ บูชาพ่อแม่ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นคนดีทำอะไรอย่างอื่นๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าคนดีเท่ากับเป็นลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่จะได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีทันทีเมื่อเราก็ได้จากเทศกาลสงกรานต์เราก็จะมีการรดน้ำดำหัวต่อท่านเหล่านั้นในโอกาสช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยนี้ด้วยประการที่สองได้ชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกับญาติโยมมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วบุญนี้เราแปลว่าชำระอานิสงส์หรือผลของบุญนี้มีสองอย่างคือผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมผลโดยตรงเนี่ยเวลาเราทำบุญแล้วเกิดขึ้นที่ใจทันทีบุญจะไปเช็ดไปซักใจให้สะอาด ทุกครั้งที่ญาติโยมทำบุญเนี่ยใจก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นบรรทัดฐานให้บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์สะอาดสุดท้ายก็คือพระนิพพานแต่พื้นฐานนั้นบุญก็ไปเช็ดไปชำระจิตใจที่สะอาดเนี่ยญาติโยมลองนึกดูเวลาเรานึกถึงบุญกุศลทีไรเนี่ยใจของเราก็สบายเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขดังนักปราชญ์ท่านพูดไว้มากมายเวลาเรานึกขึ้นมาเป็นสุขที่ใจเราทำความชั่วก็เป็นทุกข์ที่ใจส่วนผลอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าผลทางอ้อมผลทางอ้อมของบุญเนี่ยได้แก่ทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆที่ญาติโยมทั้งหลายมีที่เราสวมใส่อยู่กันทุกวันนี้ก็ผลของบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าผลทางอ้อมหรือผลปล่อยได้ของบุญบุญชนิดนี้อาจเกิดขึ้นเร็วก็ได้เกิดขึ้นช้าก็ได้10ปีค่อยให้ผลก็มี20ปีให้ผลก็มีไม่เหมือนผลบุญที่เกิดขึ้นโดยตรงนะฉะนั้นญาติโยมเวลาทำบุญแล้วผลปล่อยได้ของบุญส่งผลช้าก็อย่านึกว่าเราทำบุญแล้วไม่ได้บุญแต่ที่จริงได้แล้วคือได้ผลโดยตรงนั้นอย่างหนึ่งส่วนผลทางอ้อมก็ต้องอาศัยเวลาถ้าหากว่าเวลาประจวบเหมาะหรือบุญกุศลที่เราทำนั้นแรงกล้าอาจให้ผลทันทีในปัจจุบันนะผลทางอ้อมนี่ประการที่สองที่เราได้ประการที่สามที่ได้จากเทศกาลสงกรานต์ก็คือเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้สมัยก่อนเนี่ยมีการละเล่นมากมายที่เป็นที่บรรพบุรุษทำให้เราดูการเล่นต่างๆนั้นเป็นการเล่นพื้นบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากแล้วฉะนั้นญาติโยมมีโอกาสก็พาลูกพาหลานเล่นเกี่ยวกับการละเล่นต่างๆของไทยในอดีตเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตถ้าหากว่าผู้ใหญ่รุ่นเราเนี่ยตายจากโลกไปแล้วมันก็สูญสลายตามเราไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้พาลูกพาหลานเล่นสิ่งเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่ไม่ติดตามตัวเราไปนะให้ลูกให้หลานได้ดูได้เล่นกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรกระทำนะเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยประการที่สี่ต่อไปก็เป็นการเตือนสติเตือนใจของเราว่าปีหนึ่งผ่านไปแล้วนะเพราะว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะปีหนึ่งผ่านไปแล้วปีใหม่นี้เราจะทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นอาตมาก็เคยพูดอยู่เป็นประจำบอกว่าปีใหม่เนี่ยมีไว้สำหรับดีกว่าปีเก่าเหมือนกับพืชเหมือนกับต้นไม้มันก็ขยับตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพืชที่มีหัวมีผลมันก็ใหญ่ขึ้นตัวเราก็เช่นเดียวกันให้บุญกุศลให้ความดีนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลของความดีนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขทำความดีได้ดีนี้เป็นหลักดีนั้นจะชูช่วยอำนวยผลได้ความสุขมั่งมีเพราะดีดลดีเป็นผลกุศลกรรมคือทำดีทำความชั่วได้ชั่วเกลือกลั่วบาปชั่วจะสาบหมดสุขได้ทุกขีได้แต่ทุกต่อตั้งทั้งตาปีชั่วชาตินี้ชาติหน้าอย่าทำเอ่ยฉะนั้นเมื่อปีใหม่เวียนบรรจบมาครบรอบขอนอบน้อมอวยชัยให้สุขขีปรารถนาสิ่งใดในปัจจุบันสมดีที่หวังทุกอย่างเอ่ยนี้เป็นคำอวยพรที่เขาให้กันในวันปีใหม่แต่ว่าคำอวยพรที่เขาให้นั้นเราจะได้จริงๆหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่าสักแต่ว่าให้แต่ก็ทำให้ใจของเราสดชื่นแต่สิ่งที่ดีผลจริงๆนั้นก็อยู่ที่ตัวที่เราทำเราปฏิบัติก็ได้เองนี่ก็เป็นผลอีกข้อหนึ่งแต่ก็ถือว่าทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะญาติโยมมาในวันนี้ก็มาเป็นจำนวนมากนะมากันเต็มศาลาอันที่จริงนึกว่าญาติโยมจะกลับบ้านกันหมดหรือไปเล่นสนุกสนานแต่ว่าวันนี้มากันมากก็เพื่อมาแสดงความกตัญญูกตเวทีนั่นเองจะทำให้เกิดความสามัคคีและต่อไปก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวคนต่างประเทศก็มาเที่ยวบ้านเราเป็นจำนวนมาก และอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาญาติโยมมาในวันนี้พระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนอาสงนี่มีเป็นจำนวนมากญาติโยมนำอาหารหวานข้าวจตุปัจจัยมาถวายต่อพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรก็จะศึกษาพระธรรมวินัยเมื่อมีความรู้แล้วก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อศาสนายาวนานไกลไปเท่าไหร่ญาติโยมที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าได้บุญกุศลยาวนานมากเท่านั้นฉะนั้นก็ขออนุโมทนาไว้กับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญในเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้แล้วก็อย่าลืมโยมนะหลังจากเทศจบนี้ก็จะมีการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรสวดมาติกาบังสุคุณแล้วก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์เมื่อเราทำกิจกรรมเหล่านี้ได้สำเร็จลุล่วงไปบุญก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ารวมกันหลายๆบุญมาเป็นบุญเดียวแล้วต่อจากนั้นโยมก็จะได้ไปเที่ยวไปสนุกสนานเพราะเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นงานบุญที่แฝงไปด้วยความบันเทิงพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออัญเชิญเอาถวยเทศทุกสถานพร้อมกันมาประทานพรให้ขอเชิญคุณพระรัตนตรัยช่วยคุ้มภัยประสิทธิ์ประสาทพรให้สิ่งร้ายหายสูญเพิ่มพูนโชคสรรพโรคสรรพภัยจงไทยถอนประสบแด่มิ่งขวัญอันบอบอดเกียรติกระจรแก่ผู้มาทำบุญเทินเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ